Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă, cu Valentin Giurici.
Bine v-am regăsit și de această dată. Cum este să vezi dincolo de norii negri? Cum este să te simți liber? Invitatul nostru de astăzi este domnul Florin Pop Vancea, explorator, instructor de alpinism și supraviețuire. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Un domeniu așa de interesant și mă gândeam, supraviețuire. De ce discutăm de supraviețuire? De ce v-ați implicat, iată, nu de o lună de zile în supraviețuire, ci de zeci de ani în alpinism și supraviețuire?
O întrebare bună. Toată lumea mă întreabă de ce supraviețuire, pentru că poporul român e obișnuit cu supraviețuirea. După comunism, când am deschis școala în 1995, școala noastră, mă întrebau, bine, Flo, dar ce să faci cu supraviețuirea? Uită-te că de atunci până acum au trecut 26 de ani de când e școala mea și oamenii au început să caute lucrurile acestea, pentru că au nevoie nu numai de o ieșire în natură, au nevoie și să cunoască.
Ați investit toată viața în această zonă, alpinismului, a supraviețuirii. Am încercat să aflu mai multe despre dumneavoastră. Mi-am dat seama că mi-ar trebui jumătate din emisiune doar să vă prezint, dar câteva idei totuși aș aminti celor care ne urmăresc. Sunteți fondatorul celei mai mari școli de alpinism și supraviețuire din România, președintele Federației Internaționale de Bushcraft și Supraviețuire, trainer în cadrul taberelor de instruire a detașamentelor de intervenție de dezastre ale Crucii Roșii Române Cluj, instructor specializat în deșert, absolvent al școlii militare de ofițeri Pitești, specializarea cercetași, vânătorii de munte, primul român care a atins vârful Ararat, în vârf de 5165 de metri, ascensiune solitară, cățărare pe gheață și diverse vârfuri atinse în Noua Zeelandă, Pakistan, Turcia, Maroc, Tibet,
Himalaya.
Pe toate continentele, am putea spune, aproape toate, dacă mi-am dat eu bine seama, din Africa până în America de Nord, Asia. Ce anume v-a atras în această zonă? Ce anume vă place?
Da, de 36 de ani de când fac lucrul ăsta, de 26 de ani când lucrez cu oamenii, ce mă atrage cel mai mult, libertatea pe care mi-o dă. Nu depinde nimeni decât de Dumnezeu. Dumnezeu hotărăște să-mi dea vreme bună sau vreme rea când mă duc și El mă și protejează.
E bun șef el.
E cel mai bun șef.
Nu văd de vreme rea când v-ar trebui bună.
Nu. Râdeam câteodată că mă uitam la prognozele meteo pe care le avem când mergem în Himalaya la altitudinile mari. Și vedeam prognoza meteo și mă uitam la cer și mă rugam și vedeam norii și știam după norii respectiv că vremea se va strica sau va fi bună și le spuneam clienților, uite, plecăm. Păi zice, prognoza meteo mâine va fi urâtă. Zic, nu, o să plecăm dimineața la 4, plecăm. Și era frumoasă și întotdeauna mulți prieteni care mă știu că sunt creștin îmi spuneau, Flo, cred că ai pe cineva care te iubește foarte mult sus. Zic, nu cred, sigur am pe cineva. Doar la 30 de ani l-am descoperit pe Dumnezeu și nu mă mai pot dezlipi de El. E ceva superb să urci alături de El. Până la 30 de ani am urcat fără El, nu-L cunoșteam și tot timpul arătam spre mine. Eu am realizat, eu am făcut, eu. Și lucrurile acestea, după 30 de ani, mi-am dat seama că fără El nu putem realiza nimic.
Chiar mă gândeam să vă întreb, ați scris o carte despre urcarea pe Ararat înainte de a-L întâlni pe Dumnezeu. Cum ați rescrie, cum ați
face această carte
exact. Acum, după, cu ce perspectivă ați rescrie-o?
Cred că aș șterge cam tot ce am scris acolo, că eram un pic și împotriva Domnului atunci și mai ales că eu am urcat cu o echipă în perioada respectivă de presă, Parimage, New York Times, care căutau corabia lui Noe în perioada respectivă și n-au găsit-o și atunci am scris această carte ca și cum m-aș răzvrăti față de Dumnezeu, că unde ți-s dovezile. Dar după aceea, când l-am cunoscut pe El, mi-am dat seama că atât de mult căutăm noi dovezile acestea, care sunt de fapt, ca după câțiva ani din satelit să se vadă Noua Țarc, se numește, o zonă chiar lângă vârful Ararat și o pot căuta toți cei care ne văd pe Google. Se vede din satelit exact zona făcută exact ca și corabia stâncoasă și unii spun că s-a pietrificat de atâția ani, alții spun că nu există și așa mai departe, dar Când m-am întors la Dumnezeu, eu sunt un om care îmi place logica și trebuie să se lipească absolut tot din cuvânt. Și când am început să studiez cuvântul și am început să-l predic mai departe, dacă nu era ceva logic și nu se lipea cu istoria, aveam niște semne de întrebare. Cum a fost cartea lui Daniel, care este cea mai atacată carte, am stat pe cartea lui Daniel vreo 3 luni de zile până mi s-o lipit cu Darius, cu Cir, cu toate, cu istoria respectivă.
Dacă n-ați găsit arca lui Noe, ce anume ați găsit, ce dovezi logice ați găsit de v-ați întors la Dumnezeu?
Eu nu m-am întors pentru că n-am găsit arca lui Noe atunci, eu atunci urcam pe vârf. Eu m-am întors când eram în Noua Zeelandă și Dumnezeu m-a atins când am spus: Doamne, în momentul acesta ești singurul, dacă existi cu adevărat, ești singurul care mă poate scoate de aici, care poate să-mi arate frumusețea de care
ați
vorbește
toate. Ați fost într-o situație limită?
Da, am avut și situații limite și în perioadele respective nimeni nu putea să întindă o mână, iar el a fost cel care a întins o mână. Soția mea și mama soției mele s-au rugat ani de zile, dar n-au venit să-mi toarne în cap. Și din momentul acela, pur și simplu, stau, nu pot să zic ca și Moise, față în față, dar de fiecare dată când stau și mă rog și cer ceva, îmi vorbește. Și de aceea le cer oamenilor: puneți-l la încercare. Ori de câte ori vorbim, puneți-l pe Dumnezeu la încercare.
Ce s-a schimbat în felul în care vă faceți, să zicem, meseria? Pentru că noi aici vorbim despre creștini la locul de muncă. Ce înseamnă să fii un alpinist fără Dumnezeu și ce înseamnă să fii un alpinist cu Dumnezeu? Cum se mișcă perspectiva? Cum se mișcă relațiile cu oamenii?
Vă întreb eu ceva. Acum e vorba de război. Când sunteți într-un tranșeu, cum este... Imaginați-vă cum ar fi să fie un soldat fără Dumnezeu și un soldat cu Dumnezeu. Cam același lucru și cu alpinismul. Când îl ai pe el, ai o liniște. Când îl ai pe el, te rogi și îl simți lângă tine și zice: fă pași. Când începi să urci și vezi crevasele și vezi tot ce e acolo, altitudinea mare, și vezi că unii au probleme, alții nu mai pot respira și așa mai departe, îl pui pe el. De fiecare dată când mă duc într-o expediție, mă rog pentru clienții mei și îi las în mâna lui, pentru că îmi dă acea liniște. Odată ce îmi dă acea liniște, automat eu mă pot concentra la ceea ce am de făcut. Un om care nu l-are pe Dumnezeu caută liniștea în altceva. Caută liniștea, nu știu, se gândește la muzică, caută liniștea în ceva. Toată viața, 30 de ani am căutat, eu aveam senzația că am liniște. Dar numai Dumnezeu poate să spună acea pace în suflet în momentele respective. Și când El îți spune du-te, nici nu te mai gândești ce s-ar putea întâmpla, pentru că El e cu tine. David, când a ieșit în față, a ieșit hotărât, pentru că El era cu el.
Care au fost câteva din momentele limită? Pentru că ați escaladat munții înalți. Mă gândesc că au fost și asemenea momente.
Da, au fost momente limită, să-i spunem, epuizări sau lipsă de oxigen sau furtună în deșert sau alte lucruri, dar... Nu pot să zic că am trecut prin niște momente, da, am avut degerături la un deget și așa mai departe, dar niciunul din clienți în 26 de ani nu și-a rupt un deget. Întotdeauna am pus siguranța înainte de toate, siguranța a fost prioritară înainte, avem elicopter de intervenție care îi pregătit tot timpul în Himalaya și orice lucru mic, ca să-l cobor cu un edem pulmonar de la 6.000 până la 5.000 durează destul de mult. Elicopterele mai mult de 6.000 nu pot să urce, că n-au portanță, nu pot să zboare. De aceea se spune welcome to the dead zone, bine ai venit în zona morții, de la 7.000, pentru că niciun avion nu poate ateriza acolo, elicopterele nu pot să ajungă și de aia vedem atâția morți peste care clienții trebuie să treacă. Sunt morți care sunt lăsați, care au murit și nu-i poate nimeni coborâ de acolo, pentru că abia te duci pe tine, nu mai poți să car pe cineva jos de acolo. Și elicopterele neputând urca, asta se întâmplă. Și în zonele acelea îs, să spunem, cele mai dificile perioade, în zonele respective, în care dacă cineva pățește ceva, e foarte greu să-l cobori și atunci trebuie să faci tot posibilul, pentru că la fiecare om, cineva acasă l-așteaptă.
Și vă explicați faptul că nu ați pierdut niciun om prin faptul că Dumnezeu a fost alături sau prin faptul că sunteți un bun profesionist? Sau amândouă?
Ca bun profesionist, clienții trebuie să o spună, nu eu. Eu știu că Dumnezeu a fost lângă mine de fiecare dată și înainte de a fi creștin. Eu am o vorbă: Domnul Iisus e lângă tine de la naștere până la moarte. Problema este să-L vezi. că e lângă tine. Eu nu l-am văzut 30 de ani. Vedeam prietenii, vedeam pe toți din jurul meu, vedeam distracțiile, vedeam altceva, dar nu l-am văzut pe el. De la 30 de ani, când am început să-l văd cum este lângă mine și întotdeauna când a fost greu, el nu m-a acuzat, ci m-a luat în brațe și mi-a arătat dragoste, din momentul acela am înțeles cu adevărat că mă pot sprijini pe el. Orice prieten adevărat, pământesc vorbind, când ți arată dragoste, simți că te poți sprijini pe el. Când nu ți arată dragoste și îl vezi că e tot timpul contra ta, niciodată nu o să te poți sprijini. Domnul Iisus niciodată nu a fost contra noastră, nu numai a mea, a fiecărui creștin sau fiecare om, pentru că el ne așteaptă. Eu stau la ușă și bat, spune în Apocalipsa. Cine deschide ușa, intru și cine-s cu el. Nu ne obligă, nu intră cu bocancul în viața noastră. Nici în a mea nu intră cu bocancul, e o alegere.
Valorile creștine au dus la dezvoltarea economică a vestului. Trăiește-ți credința în Dumnezeu zi de zi la locul de muncă.
Suntem la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, despre creștini la locul de muncă. Și mă gândeam acum, cum vede un client de-al dumneavoastră, pentru că îi conduceți pe mulți în diverse țări și pe diverse vârfuri, cum vede faptul că sunteți creștini? Cum îi afectează lucrul acesta?
Nu îi afectează, îi șochează un pic câteodată, pentru că unii nu știu că sunt creștin la primul contact. După 2-3 discuții o să-și dea seama că sunt creștin, pentru că mie nu mi-e rușine cu Iisus Hristos, adică ar fi culmea să-mi fie rușine. Mulți își tatuează zvastica sau chipul lui Stalin sau așa mai departe, oameni care au ucis zeci de milioane de oameni, iar Iisus prin dragoste a schimbat lumea și mie să-mi fie rușine pentru așa ceva. Da, unii mă întreabă, Flo, tu ești creștin? Și zic, da, sunt șocați. Unii știu și vin și discutăm de cuvânt pe urcare, spun, uite-te ce fain e vârful respectiv, îți dai seama cum l-a gândit Dumnezeu să-l creeze și așa mai departe. Dar până la urmă, cam cu toți clienții care am, la final intrăm într-o horă de discuții despre frumusețea pe care Dumnezeu a făcut-o, pentru că ei deschid subiectul, ei discută ce frumos e în jurul nostru și de acolo se ajunge tot la cuvânt, tot la Creator.
Vorbeați de libertate, faptul că libertatea v-a atras înspre zona aceasta a alpinismului, să fie și frumusețea naturii create de Dumnezeu?
Clar.
Un ingredient acolo?
Clar. Câteodată și singurătatea aceea când ești pe perete, pentru că ești singur, tu și cu echipierul tău, dar și el e vreo 60 de metri sub tine, o lungime de coardă, să spunem așa, când ești acolo, chiar dacă îți transpiră mâinile, mai e și magneziu acela care e praful acela alb care îl pui pe mână, îl simți pe el, e foarte greu. M-a întrebat cineva la o televiziune.
Simți că depinzi de el? Stai în coarda lui, nu în coarda ta?
Dacă ești ancorat de cer, cu adevărat, chiar duminică aveam o predică în care vorbeam despre ancorare. Ce înseamnă ancorare? Dacă ești bine ancorat de cer, orice lovitură care o primești, vei fi un pendul, dar vei fi tot ancorat și vei rămâne. Dacă nu ești ancorat de cer, când vei primi o lovitură, vei zbura la distanță, iar Dumnezeu va rămâne la distanță de tine, iar diavolul se va ocupa de tine, pentru că diavolul abia așteaptă să te rupă de cer, să te defocuseze de cer. Și asta e în coardă. Deci aveam o întrebare de la o televiziune, ce simți când ești acolo sus? E o întrebare care e absurdă, pentru că dacă eu simt într-un fel, fiecare simte altceva. Și le-am spus, dacă vrei să simți ce simt eu acolo, vin odată cu mine și te pun pe perete și o să vezi ce simți. În primele minute o să simți o frică, iar eu spun întotdeauna, frica nu există. Frica e o poveste care ne-o spunem noi despre ce am crede că se va întâmpla, dar frica în momentul respectiv nu există. Pericolul există, e o diferență între frică și pericol, e o diferență foarte mare. Frica e povestea ce noi ne gândim, bă, dacă se rupe coarda, bă, dacă iese cuiu, bă, dacă mă scap de aici. E o frică care credem că se va întâmpla, dar nu s-a întâmplat, tu ești încă pe perete. Pericolul există de a se rupe coarda, pericolul există de a așa, dar frica noi nu o impune.
Vă face plăcere riscul?
Nu-mi face plăcere, nu s-a domasochist în lucrul ăsta. Nu-mi face plăcere.
Unii simt adrenalina și tocmai asta îi atrage.
Există adrenalina, dar după ani de zile adrenalina aia se transformă în liniște.
Te poți plictisi și niciodată. Condiții extreme?
Niciodată. Multă lume mă întreabă, Flo, faci de atâtea ori, ai urcat pe vârful X de atâtea ori, Mont Blancul de 22 de ori, da? Elbrusul din 1998 și alte vârfuri, Himalaya. Nu te plictisești tot același vârf? Zic, nu, pentru că am alți oameni și fiecare om are ceva a lui și de la fiecare om eu învăț ceva frumos. Îmi place să iau de la fiecare, chiar dacă eu sunt liderul, îmi place să culeg de la fiecare, pentru că fiecare are o poveste de viață, fiecare a trecut prin ceva, fiecare are o mică experiență. Iar fiind instructor și de supraviețuire, vreau să văd cum a trecut în caz că a avut cancer, cum a trecut în caz că a avut probleme cu coloana, cum am avut pe cineva cu probleme cu coloana, care doctorul a zis, tu nu o să mai umbli, și a venit la cățărat și a început să vindece, și doctorii au spus, ce ai făcut? Și uite, am făcut lucrurile astea și mi-au trecut, și alte lucruri, și încep să înveți. Asta e frumusețea. Asta e frumusețea. Oamenii sunt frumoși. Chiar dacă câteodată în trafic mai strângi de volan, nu dai să cobori din mașină ca să nu păcătuiești și așa mai departe, dar oamenii sunt frumoși dacă vezi un pic în interiorul lor. Mulți au măști și mulți se ascund în spatele măștilor.
Ați văzut frumusețea aceasta din oameni și din natură și înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu?
Nu. Nu. În oameni nu vă vedeam frumusețea. Pot să zic că am fost un om zgârcit în vremurile respective. Poate și din cauza că am venit, n-am fost, să spunem, un om care a avut bani ca tânăr, ca student și așa mai departe. Am venit dintr-un mediu sărac și poate de aceea eram zgârcit. Dar primul lucru pe care l-am pus la încercare pe Dumnezeu a fost zeciuială. Și când am dat prima zeciuială, am dat-o uitând de ea. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, nu te binecuvintează mergând cu mașina și ți-aruncă un sac de bani pe capotă, pe lângă că ți-mi dă capotă, trebuie să o și repari, mai cheltui banii pe aia, ci îți dă binecuvântare prin oameni. După primele 10 ani am primit binecuvântare printr-un om, că eu îmi construiam o casă și el a venit la mine și a zis, eu vreau să te ajut. Și aia a fost deja prima binecuvântare. Noi nu vedem lucrurile astea. Wumbrand spunea că dacă ne-am numărat binecuvântările, nu am plânge atâta de restul. Dar noi nu stăm să le numărăm, noi nu ne uităm în jurul nostru. Noi vedem doar că n-am în pormoneu. Dar poți să trăiești și cu pormoneu gol și o să vezi că vin binecuvântări de la alții.
Ne apropiem de finalul discuției noastre. Ați amintit de supraviețuire și știu că aveți 5 principii de supraviețuire sau 5 reguli de supraviețuire. M-aș bucura să le împărtășiți și cu noi în 5 minute și felul în care aceste reguli se aplică în viață, chiar și în viața financiară, dacă vorbeați de finanțe.
Da, cred că ar trebui să mai faceți o emisiune.
Sau 5 emisiuni.
Să explic fiecare regulă pe o emisiune. Dar așa, în mare, regulile de supraviețuire sunt, prima, păstrarea calmului în orice situație. Și vedem accidentul din 1972, când un avion de la București se prăbușește lovește vârful Vâlădeasa, care mergea la Oradea de călător, și un singur supraviețuir care a știut ce are de făcut și a păstrat calmul. La fel, păstrarea calmului în familie. Începi și te răstești soției tale, arunci cuvinte urâte șefului tău sau în jurul tău, pastorului sau unde ești la biserică, arunci cuvinte urâte, e exact ca și cum bați un cui într-un gard și mergi după aceea, te rog, iartă-mă, știi, eu te iubesc, iartă-mă, scoți cuiul, rămâne gaura. De aceea și în supraviețuire păstrarea calmului este prioritară. A doua regulă este împărțirea rației alimentare pe minim 5 zile. De ce 5 zile? Pentru că sistemul de căutare este 5 zile. Protocolul de căutare este de 5 zile. Și în astea 5 zile tu trebuie să-ți împarți, dacă ai 2 biscuiți, nu-i mânca toți, pentru că stomacul nostru este un rezervor, creierul nostru e computerul, noi suntem o mașinărie. Dacă stomacul are ceva în el, puțin să fie, ca și când eram student, mergeam cu olsitul cu o sticlă de 2 litri, știam că mă duc 20 de kilometri până la facultate, la Politehnică, atâta băgam în el. Ardea becul, dar știa că mașina merge. Același lucru e și omul. Dacă îi dai un picuț, că îi dai un cărbune, că îi dai o plantă, că îi dai ce știi tu, că e corect să mănânci, te ajută enorm de mult să mergi mai departe. În supraviețuire înseamnă să ajungi viu acasă. Nu înseamnă să ieși din pădure sătul cu porcul mistreț în cârcă și să zici, haideți fraților că fac și un grătar cu voi. A treia regulă este să-ți menții hainele uscate. De ce? Pentru că tu poți face hipotermie și la 27 de grade. Dacă nu credeți lucrul ăsta, vă duc într-o vară la urgență să vedeți câți vin cu hipotermie. Ce înseamnă hipotermie? Înseamnă poate n-ai mâncat, poate a bătut vântul, poate ai haine uscate, epuizare, și toate lucrurile astea te aduc în starea hipotermică și începi să tremuri. Corpul nostru lucrează la 37 de grade. Dacă e răcit sub 37 de grade, simți hipotermia. A patra regulă este să afli unde ești și înspre ce direcție să mergi. Trebuie să știi să te localizezi. Deci trebuie să știi să te localizezi și întotdeauna în România să țineți minte, coborâți pe voi. Orice vale duce într-o localitate, pentru că localitățile se așează inclusiv pe Amazon și nu numai pe Amazon, orice fluviu are, majoritatea localităților sunt în...
Voi înseamnă râuri?
Râuri, da, pe râuri. Sunt pe marginea apei. Deci avem păstrarea calmului, împărțirea rației alimentare pe minim 5 zile, păstrarea hainelor uscate. A cincea regulă e să nu ne epuizăm. Ce înseamnă lucrul ăsta? E că dacă noi am căzut cu avionul sau am rămas cu mașina defectă într-o pădure, nu ne apucăm să fugim pe o pantă, pe un deal, zic, hai că fug repede să văd ce-i dincolo, ci poți să urci încet, pentru că urcând, în primul rând, nu știi cât vei sta acolo, vei transpira, se vor umezi hainele, va veni noaptea și s-ar putea să intri în hipotermie, s-ar putea să-ți pierzi energia și s-ar putea să nu mai ai apă în zonă. Uh-huh. Și transpirând, tu elimini foarte multă apă și ajungi să, după 3 zile, să ajungi să te găsească ăștia morți.
Așa, iar acum facem trecere înspre principii de viață și chiar spuneați, interesant, viață financiară. Cum se aplică în lumea financiară?
În primul
reguli.
Rând, când vine o criză cum e acum, ne păstrăm calm.
Stai calm.
Da, ne stăm calm. Al doilea rând, împărțirea rației alimentare nu există, ci trebuie să-ți faci un depozit. De ce? Vă spun să-ți faci un depozit. Nu cum au făcut ăștia, că își iau cărucioare de hârtie igienică și ulei, că nu bei uleiul, ci trebuie să-ți faci un depozit, să gândești corect. Conserve tot ce rezistă și te uiți la termenele de garanție, uh-huh, de valabilitate. De ce? În perioada dinainte de o criză, prețurile sunt destul de mici. Vă dau un exemplu. Un pateu de la o firmă anume era, înainte de pandemie, era 4,50 lei. În timpul pandemiei a ajuns la 12 lei. Dacă tu aveai un depozit făcut frumos, îl foloseai în pandemie. Trece pandemia, cei 2 ani de zile sau un an, că după un an jumate au început să scadă. La fel au fost măștile, erau 50 de bani, au ajuns la 15 lei, acum iară e un leu de scad. În perioada pandemiei consumi ceea ce tu ai pus, uh-huh, deoparte. După ce trece pandemia, refaci depozitul. Dacă nu vine nicio pandemie, niciun război, nicio problemă, nu pierzi nimica, pentru că inflația tot va crește, prețurile vor tot crește. Automat, când se apropie de termenul de garanție să expire, începi să consumi ce ai, uh-huh, și înlocuiești cu ce ai. Dar ai o economie financiară. A treilea, să nu ne epuizăm, să spunem, lucrul acesta să-l transformăm pe parte financiară. Pe parte financiară, pur și simplu, nu începem să aruncăm cu bani în stânga și în dreapta.
Nu-i momentul să cheltui.
Nu-i momentul să cheltui înainte. E momentul să cheltui în timp, dacă ești un investitor cu cap. Adică în timpul în care vine un război, o pandemie, prețurile și oamenii sunt disperați. Și oamenii o să înceapă să vândă. Oamenii, poate alții, rămân fără job și acum... Nu vreau să fiu rău, să spun că suntem profitori, pentru că unii nu o să-și poată permite creditele și casele vor fi scoase la licitație. Noi nu avem nimic a nostru, noi avem senzația că avem a nostru ceva, nici casa, nici mașina, noi zicem asta e casa mea. Vă spun eu că nu e casa voastră și dacă nu mă credeți, este un site, se numește executări.ro. Nu vă plătiți taxele și impozitele și o să vedeți unde ajunge casa. Nu ajunge nici cum la Florin, ci ajunge la Xulescu, care are banii să o cumpere în perioada respectivă. Același lucru se întâmplă. Nu aruncăm cu banii în stânga și în dreapta.
Cu hainele umede și cu hipotermie, cum s-ar translata?
Să-ți păstrezi hainele
uscate.
Este același lucru de ce vă ziceam cu partea financiară. Încearcă să nu arunci cu banii în stânga și în dreapta, pentru că pur și simplu în vremurile de criză ai șansa să poți cumpăra dacă ai bani puși deoparte. Dacă nu ai bani puși deoparte ca să investești, în perioada respectivă banii te pot ajuta să supraviețuiești, uh-huh, să treci acele dificultăți. Pentru că dacă rămâi fără un salar, întotdeauna tu trebuie să ai niște plicuri. Plicurile respective te ajută enorm de mult. Plicurile cu 10, știi că în cuvânt sunt 3 zeciuieli, nu este una singură, doar dacă aș spune de 3 zeciuieli, o grămadă ar zice, noi mergem pe Noul Testament. În Noul Testament este o zeciuială care e zeciuiala clasică, este zeciuiala de sărbători, da? În Deuteronom spune lucrul ăsta, și zeciuiala care să ajuți cu un fel de milostenie, care ajuți săracii. Dar dacă am ascultat cuvântul, e cea mai bună carte, știi că cele 5 reguli le găsim și aici? Un pic mai finisate, să spunem, în cuvânt. Și o să fac, poate facem o emisiune numai cu cele 5 reguli din Biblie.
De acord. Apropo de Biblie, mi s-a părut interesant înainte de emisiune, spuneați că și pe vârf de munte vă luați Biblia în rucsac. Chiar m-a surprins că acolo încerc să-ți iei cât mai puține lucruri și totuși luați Biblia. De ce?
Da, o iau pentru că le mulțumesc celor care au tipărit Bibliele acelea micuțe. Dacă aș duce pe asta, da, n-aș mai avea nimic în rucsac. Da, o am cu mine pentru că am nevoie de el. Și câteodată el îți vorbește și din cuvânt. Stai acolo, în liniștea aia, nu o să iei niciodată. Eu antrenez în Pakistan, ghizii de altitudine. Și stăteam odată la 6.000 de metri și am simțit așa o lovitură în mine și m-am uitat în stânga și în dreapta, mi-am luat oxigen că am crezut că aiurez. Și am auzit o voce care mi-a spus ce e adevărul. Și am spus, adică cum ce e adevărul, să-l definez din Dex sau ce nu? Ce e adevărul? Cine e adevărul? Și eram derutat. Și pur și simplu eram singur, mă uitam în jurul meu la 6.000, am cerut oxigen și eram derutat. Și dintr-o dată am auzit, Pilat, cu cine vorbea? Și automat am fugit în cuvânt și am văzut discuția între Pilat și Iisus, care întreabă cine e adevărul și adevărul stătea în fața lui și din momentul acela Iisus n-a mai vorbit. Pentru că și-a dat seama că n-are cu cine, pentru că el era adevărul, stătea în fața lui Pilat. Lucrurile astea mă ajută sus și Biblia de-aia o duc cu mine, pentru că sunt momente în care câteodată ți-e greu, câteodată ți-e dor de casă, câteodată ești foarte concentrat la clienți și ai nevoie să vorbești cu el. Și vorbești cu el deschizând cuvântul și atât de frumos e când îți vorbește. Am avut un moment în viața mea că de-aia am cuvântul și aș vrea să-ți citesc numai un lucru pentru care e versetul meu de suflet, versetul care de fiecare dată când trec prin lucruri grele, fug la tata și zic, tată, te rog. Și automat mă trimite tot în Iov 4:3. De multe ori tu ai învățat pe alții și ai întărit mâinile slăbite. Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și a întărit genunchii care se îndoiau. Și acum când este vorba de tine ești slab, acum când ești atins tu, te tulburi, nu este frica ta de Dumnezeu sprijinul tău? Păi mai clar de atâta ce să-mi vorbească? Când eu m-am dus special și mi-am vorbit clar, ai antrenat atâția oameni, i-ai motivat, campionate mondiale, ai ridicat, ai dus pe vârfuri, i-ai ridicat, au căzut, ai chemat, ai fost cu ei în elicopter, tot lângă ei, ai încurajat, hai că poți. Acum când tu ești căzut, ești slab? Și din momentul acela am zis, Doamne, cuvântul ăla va fi cu mine tot timpul. Când voi cădea, și eu sunt om, nu sunt mașină, nu sunt robot, sunt om. Când voi cădea, mi-aduc aminte de ce îi spunea lui Iov.
Înțeleg că și cei care cuceresc munții au nevoie de încurajare.
Tot
au
timpul.
Nevoie de Dumnezeu.
Tot timpul.
Sunteți mai aproape de Dumnezeu acolo, la înălțime? Nu geografic vorbim.
Nu geografic. Dacă un la pe altitudine, da. Nu pot să zic că sunt mai aproape acolo. Poți să ești aproape și aici în studio. Poți să fii aproape și pe stradă și la semafor. Ești atât de aproape cât alegi tu să fii de el. Asta contează cel mai mult. Dacă ești lângă Dumnezeu, îl vei găsi oriunde. Vei vedea că primăvara amuguresc copacii și vei vedea florile. Dacă nu ești lângă Dumnezeu, vei asculta muzică la MP3 și vei merge pe stradă și nu o să-ți spese că treci pe lângă niște flori. Cam asta e diferența lui Dumnezeu, e alegerea noastră. Dacă alegem să fim lângă El, îl găsim oriunde. Oriunde, absolut oriunde.
Mulțumesc că ați fost împreună cu noi în această emisiune. Îmi pare rău că doar atât am putut să discutăm astăzi. Cele 5 principii de supraviețuire le-am gonit puțin, dar mă bucur că mi-ați lăsat ușa deschisă și putem să ne mai întâlnim și să fim cu cei care ne urmăresc ca să vorbim despre aceste lucruri. M-am bucurat felul cum ați încheiat. Poți fi atât de aproape de Dumnezeu atât cât alegi tu. Fie aici, fie acolo. Astăzi împreună cu noi a fost domnul Florin Pop Vancea, explorator, alpinist, așa cum ați auzit. Un om care a descoperit frumusețea naturii și frumusețea din oameni atunci când l-a cunoscut pe Dumnezeu. Viața este frumoasă împreună cu Dumnezeu și noi, fiecare dintre noi, avem nevoie de Dumnezeu. Chiar dacă suntem la înălțime uneori, chiar dacă suntem în voi, El este alături de noi. Prin ceea ce facem noi, noi putem să-i ajutăm și pe alții să-L găsească pe Dumnezeu.
Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.